Кітці лічить Олександра політв'язням, бо його другая судимость за крадіж металу. Ось міркування Тетяни Равякі з правооборончого центру «Весна».
Позиція правооборончого центру «Весна» – кримінальний переслід по опушній справі Олександра Молчанова не з'являється політично мотивованим. Тому що Олександр Молчанов учинив злочинство, яке предупреджено кримінальним кодексом. Наші надзиральники були у суді, відслежували цей кримінальний процес, і по виниках цього надзирання і дослідування матеріалів справи прийшли до висновки, що цей переслід не був політично мотивованим.
Меркує Тетяна Равяка, а ось міркування активістки громадської ініціативи «За волю» Ганни Шапуцькі.
Історія Олександра Молчанова – драматична історія чоловіка, який потерпів за свої принципи, за свої ідеали. Перший раз забила червоно-білий стяг, як під час площі 2010 року. І ми бачимо, що його лічили політв'язням, всі правооборонці їх визволили раніше. Але ж після КДБ не дали йому можливості працевлаткуватися. Був розпочатий дуже моцний тиск з боку цієї організації, ніде його не брали на працю. А мати його була дуже хвора зараз. Лара Ніговіна Молчанова я не мав вже. Не витримала її серце. Батько так само дуже хворий. Треба було не кормити батьків, і доглядати їх, і не кормити себе. Але ж праці не було. І ось один, що не заставалося, його збирати металолом. Але ж і тут співпрацівники КДБ разом з борцівською міліцією вони зробили таку провокацію. Наскільки ми їдемо, вони сиділи на дверях, чекали, поки хлопці прийдуть на цей закинутий завод за металоломом. У інтернеті цей завод лічився серед закинутих об'єктів, там, де можна збирати металолом. Закинуті об'єкти Блоку Совєтського Союзу. Під час суда ніхто не признався, що той лом, який вони збирали, просто збирали ржаві вінтики гайки. Але ж за це ось отримали термін Сашу Турму, а його сябр отримав умовно. Громадство його лічить політв'язнем, бо хоча б тільки той факт, що його сябр отримав термін умовно, а Олександр черговий тюремний термін з уліком того, що його вже був термін за площу.
Меркує активістка громадської кампанії «За волю» Ганна Шапуцька. Завтра на волю виходить билий політв'язень у дільній площі 2010 Олександр Молчанов. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Як селяне переживають повну ліквідацію свиней у своїх господарках? Які незвичайні версії виказуються відносно таких мер боротьби з чумою? І хто від цієї чуми на сьогодні у виграші?
Для економіки Білорусі стабільний клієнт на м'ясо. Ну що ні? Тому у нас настроєння у християн як ніколи перед революцією.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Сталптоўшчыну.
Пра падарожжа з метра Бартосіка менш чым праз 25 хвілін. Александр Лукашенко накіровується у Китай по пазику. Менавіта спроба здобыць кредит для падтрымки беларускай економіки робиться, на думку незалежних експертов, головной метой чергового офіційного візиту керівника Білорусі у Китай, розказує Владимир Глот.
Сёлета Беларусь у гандлі з Китаем мае адмоўнае сальда ў памеры 350 мільёнаў даляраў. Гэта афіцыйная дадзеная за першы квартал. Больш свежых лічбаў дзяржаўная статыстыка пакуль не дае. Але нават не ведаючы лічбу, можна абсалютна ўпэўнена гаварыць. Беларускі дэфіцыт па выніках першага паўгоддзя ўзрос і стаў яшчэ большым, адзначае эканаміст Сергей Чалы. Ён тлумачыць свабодзе, чаму так адбываецца.
Смысл в том, что чем больше мы с ними товарооборот развиваем, тем оно более увеличивается. Это что дицов-то так, потому что мы у них либо покупаем в основном ширпотреб и всякую такую там технику произведем. И плюс еще инвестиционный спрос, когда те же самые кредитные линии выделяются, они же предполагают участие китайского оборудования и так далее. Смысл здесь какой? На самом деле все это их сотрудничество, это нисколько... Там помощь нам, все эти кредитные линии, это помощь китайским экспортерам фактически.
Кредитные линии и звычайный кредит – это вельми разные речи. Живыми грошима ты распоряжаешься сам, А гроші з кредитних ліній даються виключно під конкретні проєкти, означає економіст Лев Марголін. І додає, що кілька років тому були підписані документи про шматмільярдну китайську кредитну лінію для Білорусі.
Але вона так і не була використана. Бо вона була розлічена на сумісні проєкти. Китай не знайшов, видать, таких цікавих проєктів зі свого боку. А у Білорусі, напевно, не знайшлося таких нормальників, які могли переконати китайців, що вони можуть бути добрими партнерами. А що стосується співпраці з державою, Китай цього не виключає, але все ж таки відноситься до цього, так скажемо, дуже настороженно. Бо має сам добрий досвід з цими проєктами, які ладяться в нашій країні з державними партнерами.
Слово експерта підтверджується лічбами. На найвищому рівні у Білорусі заявлялося про проєкти на 16 мільярдів доларів. Покуль же з тяжкістю набралося на 2 мільярди. Амаль усі гэтыя гроші пайшлі на рэканструкцыю цэментных заводаў. Аднак абодва бакі засталіся незадаволеныя гэтай мадэрнізацыяй, падкрэслівае спадар Марголін.
Наш бок застаўся незадаволены, там былі прэтэнзіі да якасці абсталявання, куды паставлялі кітайцы. Што датычыцца кітайскага боку, ну тут не цяжэй сказаць. Сам той факт, што гэта крэдытная лінія так і не была цалком використаная, она говорит сама за себе.
Лукашенко кредитная линия потребная наименее, и он летит в Пекин выключно по наявные гроши, лишит один из лидеров громадянской компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Однако отримать кредиты у Китая керовнику Беларуси будет значно тяжее, чем у России.
Китай не финансует политические проекты. Ну и это заходит в самой концепции Китая, да, как поднебесной краины. Улада пробующих гулять с Китаем так само, как с Россией, то бок гроши обменивающие на поцелунки, то это безумовно помылково. Гроши китайцы безумовно дадут только тогда, колены будут вести за собой так званые китайские технологии, китайскую працоўную силу, то бок именно китайскую экспансию. Одна из причин, почему дагэтуль грошей белорусского лада не убачила, потому что она просто все еще такая, что им принесут просто то, что они там поважают китайцев и регулярно запрашают их сюда, в Украину.
Это было меркование Андрея Дмитриева. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Судове посідження по адміністративній справі незалежної вітебської журналістки Олени Степанової не відбулося. Суддя Інна Грабовська вернула протокол на допрацовку у міліцію. На 22-м фестивалі «Славянський базар» представникам російських сродків масової інформації не сподобався виступ міністра культури Білорусі Бориса Святлова по-білоруську. На думку незалежних експертів, Олександр Лукашенко накеровується у Китай по пазику. Він буде знаходитися у Поднебесній 15-17 липня. Жлобин рихтується до дожинок. Місцеві влади примушають приватників фарбувати фасади домов у кольори так званих теплих тонів і за непослушенство погрожають адміністраційними штрафами. Ви слухаєте Радіо Свобода. На Могильовщині у межах обвещеної Олександром Лукашенком оптимізації державних органів і кількості їх супрацовників скорочено 634 штатні одинки. Гэта чиновницькі посади. Про кількість звольнених з органів виконавчої влади офіційні криниці не повідомляють. Чиновники, які трапили під скорочення, шукати праці на біржу не пішли, розповідає Андрій Білогубов.
Як виникає з офіційних повідомлень, основна кількість скорочення припала на ідеологічну і культурну галіни виконавчої влади, а так само на відділи по справах молоді. Оптимізували штатні одинки у відділах транспорту і комунікацій. Механізм скорочення тлумачить супрацовник облвиконкому.
Це місце вакантне було, так просто не беруть на його місце нікого, сокращають за должність.
Скорочали в основному пенсіонерів, от і, скажімо, молоду поросль.
Молоді були, передпенсіонні пенсіонери були. Всяких категорий, то есть не выделишь основное.
Ну, яны ж не пошли на биржу, яны ж, видать, знайшли себе некую працу.
Те, кто пенсионеры, так там без вопросов, они на пенсию уходят. Кто трудоспособный возраст, или мы предлагали куда-то по специальности, или сами находили.
У вынику скорочения у структуры областной выконавчей улады у утворилося новое Головное управление идеологичной працы, культуры и по справах молоди. Его узначалил былый керовник управления культуры облвыконкаму Анатоль Синковец. Отдел транспорта и коммуникации удолучены до комитета по архитектуре и будаунистве. Закранула оптимизация отдел адукации и отдел спорту и туризму. У районных структурах на Могилевщине поскорочали у среднем 80 штатных одинок на район. У райвыконкамах звольняли в основном пенсионеров. Это означает на прикладе Крычевского району журналист с досведом працы у райвыконкаме Миколай Гердий. Поводле его чиновницких посадов позбавилися каля 20 супрацовников райвыконкаму. Толку от этих скорочений журналист не бачить.
Я не думаю, что это кардинально поменяет ситуацию, улучшит работу с толком.
Нет.
Надо не только количество сокращать, надо сокращать и функции аппарата. Вот хотят меньшим количеством людей выполнить тот же объем работ.
У Белынинском районе большинство чиновников засталась при посадах. Те, что керовали ранее отделами, стали працевать специалистами новой структуры. Про это каже белынинский журналист Борис Вырвич.
У Белынинского районе оптимизована 91 штатная один. В райвыконкаме скорочено 15 штатных одинок. Ну, назвы поменяли. Отправоздатели, что колькость меньшилась занятых структурой державной вертикали. Ну, сенсу это великого не бачу.
Те чиновники, которые не застались працевать у структурах державной улады, переконанный наместник старшини партии БНФ Ргор Костусев, уладкуются на прибытковых предприемствах. Политик, который керовал коммунальной господаркой Шкловского района и мусил звольниться про свою оппозиционную деятельность, лишит, что от обвещенной кампании по оптимизации державного аппарату толку няма.
Завсёды вот такие скорочения, або обвестки об скорочении, это просто популистский ход. Я даю оценку этим ходам, как полоханию ворон у парку. Звичайно, после того, когда этих ворон сполохают и все успокоится, они сядают снова на свои места и их становится еще больше. И черговое скорочение приведет до того, что количество чиновников еще больше возрастет.
Мяркує Ригор Кастусьов. Жлобін авральними темпами рихтується до дожинок. Місцевої влади під погрозою адміністраційних штрафів примушають приватників у городі і у пригородній вісці Лебедьовка обов'язково пофарбувати фасади домов, дахи і огороджі, і обов'язково у світлі кольори. Са Жлобіна передає наш кореспондент Олексій Янковець.
Пригородная вёска Лебедёвка потрапила под обовязковую афарбовку, бо яна на уезде в город. 83-годовая пенсионерка Раиса Маркина оповядает.
Дожинка бумагу прислали, крышу красть, а она железная. Приехали, я им бумажку показала и говорю, мы не можем это сделать, потому что мы бессильные. Записал из райисполкома или кто записал, а вы жалились председателю сельсовета. Я говорю, я не жалилась.
Пенсионерка каже, что в худким часе приехал старшиня Луцкого сельсовету, до якого належит Лебедевка, с инспектором пожарного нагляду. Проводку проверили, грубку. Керовник сельского совета так само потребовал куплять фарбу светлых оттенков и заключать с сельсоветом домову обовязание на фарбование фасаду и даху. Не можешь сам пофарбовать, звертайся до уличного комитета. Пофарбуют централизованно, а потом гроши за працу утримают с пенсии.
Председатель сказал, куплять краску. Сами не можете красить. Улюком или как это называется. Они быстро покрасить, говорите. А потом, говорите, будут из пенсии высчитывать краску. Мы купляли 1 800 000 отдали за краску. Нанимали. Как раз из Украины приехал к сестре. Подзаработать или что, не знаю. Подсоветовали. Так они за 2 дня покрасили. Отдали 2 800 000.
На питание, где взяли гроши, с подарения Раиса вздыхая.
Собирала на смерть ему и мне. Мы же старые, больные. Он вообще не ходит. Его же среднее нема. Его место только кровать и ведро. И я тоже такая.
Горожане, которые живут у Жлобиня в приватных домах, на центральных улицах альбо поблизу, так само отримали грозные письмовые попередження за подписом головного районного архитектора Владимира Бабка с потребованием пофарбовать фасады и плоты у светлые оттенки. насенні. Жовты, бэзавы, карычневы, а яшчэ купіць і пасадзіць кветкі. У іншым разе адміністрацыйнае пакаранне. Раённая афіцыйная газета паведаміла ўжо, што 37 прыватных домаўладальнікаў з вуліц Акцябрскай, Дзержынскага, Вароўскага, Парыскай камуны да некаторых іншых аштрафаваныя. Адзінокая пенсіянерка з вуліцы Барташова, былая рабочая мэблевай фабрыкі, кажа, што не ў стане за сваю пенсію выканаць патрабаванне ўладаў.
Заборы па мяне заставляюць, прыходзілі камісія, дом пакрасіць заставляюць, крышу чи памыць, чи памяняць. Вы же знаеце цяпер цэны, якія сумасшедшыя, дурныя, я нічого делаць не сабіраюць. Аштрафуюць, если ў іх совесці ёха аштрафуюць. Если ў мяне пенсія 1 900 000, на совесць на іх на ёха аштрафуюць.
Жанчына апавяла, што была ў райвыканкаме і жалілася на немагчымасць выканаць патрабаванне. Там сказалі, што школьнікаў прышлюць пафарбаваць плот, але пакуль ні чуткі, ні пра чуткі.
Я нічого не зделаю. Вы мяне ўбіце. Мне во, гляньце вот туды. Я аддала толькі 1 200 000 за дрова. А сейчас надо чалавека наняць, мне парэзаць. І ўсё з пенсіі. Хай прыедзе Лукашэнка, хай зайдзе ка мне ў хату паглядзіць.
За колькі сотняў метраў ад вуліцы Барташова будаўнікі з многіх арганізацыяў рэгіёну літаральна штурмуюць бульвар металюргаў. У цэнтры яго высіцца палац культуры, самы заўважны арыянціры. Рабочы Мазырскай дарожна-будаўнічай арганізацыі, які назваўся Віктарам, з гумарам камантуе будаўнічую панораму.
Вот здесь вот, это просто как городской пляж будет. Грибочки будут такие стоять. Дальше там Батькина будет награждать этих победителей всех. Даже иначе сцена такая выстроится. Мы же асфальт, бордюры, дороги асфальтируем. Все вот это вот. Взлетные полосы, короче. Боинги, чтобы садились. Мы сначала по 15 так были, сейчас по 10. От 8 до 8. Без выходных. Меняемся. Ну, одни побыли, потом другая. У ссылку отправляюсь. Хочешь, не хочешь, ехать надо.
Мясцовы жыхар Міхаіл заўважыў, што як у горадзе, так і ў прыгарадзе Жлобіна дарожнікі надзвычай часта ўкладваюць бардзюры для ходнікаў, а назаўтра мяняюць іх.
Эти хлопцы уже па два разы это бардзюры мяняюць. Бардзюры палажылі хорошыя, яны ўсе патраскаліся. Учора вот да мяне дашлі, возле мяне рэзалі піламі, мяняюць. Выдаўблююць і мяняюць. Відаць, такое производство. Можа, цэмент прапілі на старану. Пломамі выбіваюць, падойдзе паглядзіць начальнік. О, лопнуўшы, выбіваюць, мяняюць, мяняюць.
Сказаў нашаму радыё жыхар Жлобіну Міхаіл. А зараз нам у эфір дазваніўся чалавек з Гомельскай вобласці. Калі ласка, вы ў эфіры.
Добрый вечер, я по свінному вопросу. Животное пароходное свиной чумой не касается, что, естественно, это делается прилюдно. Как следует из слова выступающих, из санитарной зоны называется здоровое животное, молодняк, даже мясо из холодильников, но без соблюдения формальностей. Если это так, то речь может идти об организованной преступности, следствием которой это мясо попадает в торговую сеть или на переработку. В Беларуси существует объединенная гражданская партия, БНР, социал-демократическая, левая, правая и прочие борцы за интересы народа, независимость и демократию. Какая польза от их поведения свиного вопроса в правовом русле и в поисках преступников, пользующихся наивностью народа? Алексей Гомельскобос.
Дякую, Алексей, за ваше меркаванне. Гэта быў наш слухач з Гомельскай вобласці. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сімвалы веры і свабоды. 23 песні пра бел-чырвона-белы сцяг і пагоню ўвайшлі ў складанку, пра якую ў вольнай студыі мы пагутарым з музычным крытыкам Вітаўтам Мартыненкам.
І вот сучасныя змагары, которые не баяцца ніякіх беззаконня, которые над нами пануе. Дарэчы, пад гэтым гербам і сцягам даваў прэзідэнцкую клятву першы прэзідэнт Беларусі. Цяпер за яго круцяць рукі, дык можаце яму таксама рукі скруціць.
Вольную студыю ў нашым эфіры слухайце хвілін праз 20. Два гады таму група моладзі адчыніла ў Менску ў адным з былых цэхаў заводу «Гарызонт» недзяржаўную культурніцкую агенцыю «Артсядзіба». Як толькі яна зрабілася папулярнай, улады пазбавілі «Артсядзібу» памяшкання. Цяпер маладыя энтузіясты ладзяць свае імпрэзы віртуальна і мараць пры гэтым пра дзяржаўную падтрымку. Дырэктар «Артсядзібы» Павал Белавус у новым выпуску перадачы «Сталкеры свабоды». З ім сустракалася Валянціна Аксак.
Маладыя ды амбітныя яны хацелі рабіць тое, чаго ў вялікім горадзе востра бракавала.
Мы прыдумалі, што мы хочам стварыць у горадзе сваю пляцоўку, месца, дзе будзем збірацца мы сябры нашыя, і плюс мы зможам у гэтым месцы праводзіць нейкія свае імпрэзы, там невялікія канцэрты, сустрэчы, проста месца, дзе можна па-беларуску паразмаўляць. Адна з мэтаў гэта паказаць, што ты можаш нешта рабіць сам і можаш гэта рабіць вынікова. Мы абралі свой шлях, што нам цікава.
Новае месца хутка стала папулярным. Прычым прыходзілі туды не толькі беларускамоўныя творцы.
Былі паэты, якія спачатку прыходзілі і чыталі ў нас там вершы па-руску, а вось наступныя былі ўжо нейкія літаратурныя сустрэчы, і яны прыходзілі ўжо з некалькімі вершамі па-беларуску.
Вось такі ўплыў. Ясна, што як толькі арт-сядзіба стала папулярнай і не вельмі кантраляванай з боку дзяржаўных структур, то яны яе хутка і дапамаглі прыкрыць, проста пазбавіўшы арэнды. Цяпер гэтая культурніцкая агенцыя дзеіць праз інтэрнэт. Але дырэктар марыць пра большае.
Калі б да мяне, напрыклад, звярнуўся БРСМ ці там нейкі аддзел культуры гарвыканкаму і сказалі: "Вось, давайце мы вас возьмем пад сваё крыло", я б з задавальненнем пагадзіўся на такую прапанову. Напрыклад, у мяне ёсць мара ў будучым працаваць, там, я не ведаю, мінімум дэпутата, максімум у нейкім гарадскім аддзеле культуры ці штосьці такое.
Праўда, пры гэтым спадар Белавус зазначае, што пагадзіўся б на такую працу пры адной умове.
У плане творчым, каб не абмяжоўвалі, я мог рэалізоўваць свае ідэі. Калі б так атрымалася ў сённяшні час, то бок я мог канкрэтна працаваць там з людзьмі, арганізоўваць мерапрыемствы. Калі б гэта дазволілі і калі б гэта ішло ад гарвыканкама ці ад БРСМ і не прымушалі там на кожнай сцяне павесіць партрэт Лукашэнкі ці размаляваць усе сцены чырвона-зялёным колерам і кожную раніцу пачынаць там са спеваў гімна Беларусі, тады б я б з задавальненнем прынамсі на нешта такое пагадзіўся і працаваў з нейкімі дзяржаўнымі структурамі, але пакуль такіх прапаноў асабліва не было.
Цалкам відэа з дырэктарам культурніцкай агенцыі «Арт-сядзіба» Павлам Белавусам глядзіце на нашым сайце ў суботу 13 ліпеня ў рубрыцы «Сталкеры свабоды». Таксама на нашым сайце ад пачатку году выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Парфенюк Надзея Івановна нарадзілася ў 1906 у мястэчку Гайна ў Кагарадзенскай губерні, беларуска, сялян, вышэйшая адукацыя, машыністка на фабрыцы імя Кірава ў горадзе Барысаў, жыла ў Барысаве на праспекце Арджанікідзе 12. Арыштаваная 1 лістапада 1937, асуджаная 14 снежня 1937 за контррэвалюцыйную шпіёнскую дзейнасць паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў барысаўскай турме 3 студзеня 1938 году, рэабілітаваная 30 снежня 1961. Архіў КГБ, шыфр 17341С.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца пад дэвізам «Знайдзі сваіх». Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Судовае паседжанне па адміністрацыйнай справе незалежнай віцебскай журналісткі Алены Сцяпанавай не адбылося. Суддзя Інна Грабоўская вярнула пратакол на дапрацоўку ў міліцыю. На 22-м фестывалі «Славянскі базар» прадстаўнікам расійскіх сродкаў масавай інфармацыі не спадабаўся выступ міністра культуры Беларусі Барыса Святлова па-беларуску. На думку незалежных экспертаў, Александр Лукашенко накіроўваецца ў Кітай па пазыку. Ён будзе знаходзіцца ў Паднябеснай 15-17 ліпеня. Жлобін рыхтуецца да дажынак. Мясцовыя ўлады прымушаюць прыватнікаў фарбаваць фасады дамоў у колеры так званых цёплых тонаў і за непаслушэнства пагражаюць адміністрацыйнымі штрафамі. У студії по-ранейшому Сергій Абламейка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Менш чым праз 15 хвілін вольная студія. Гутарка Міхася Скоблы з Вітаўтам Мартыненкам. Але перш падарожжа свабоды на Стаўпетчыну у зону распаўсюджвання чумы свіней. Як сяляне перажываюць поўную ліквідацыю свіння ў сваіх гаспадарках? Якія незвычайныя версіі выказваюцца адносна такіх мер перасцярогі? І хто ад гэтай чумы на сёння ў выйгрышы? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Ліпеня я з сям'ёй, як і многія іншыя мінчукі, уцякаў са сталіцы куды падалей, ратуючыся ад парадаў, салютаў ды іншых масавых святкаванняў. Рвануць вырашылі пад стаўбцы на Нёман, але свята пераследавала нас паўсюль у выглядзе белых парадных кашуль работнікаў ДАІ. Прычым міліцейскіх пастоў было шмат не толькі на галоўных дарогах. На адным з іх мы былі спыненыя ветлівым міліцыянтам. Міліцыянты шукалі свініну, якую яшчэ не забралі ветэрынары. Мы былі ў цэнтры карантыну.
Люди продают за копейки, но коммерсанты не хочут его брать, понимаете что? Потому что никто его не берет, что ли? Боятся. Вы с этой деревни, не? Проездом, да?
Да.
А вот эту деревню, ту деревню, все вырезали. Ну, короче, полностью круг.
Калі чалавек у форме, абводзячы пальцам наваколле, расказвае, якія вёскі выразаныя, гэта не можа не ўразіць. Таму я вырашыў адмыслова збіцца з маршруту, каб адчуць атмасферу вёскі, што ў адначасе засталася без свінняў. Гаварыць мне атрымалася, напэўна, з прадстаўнікамі ўсіх сельскіх груп. І вось якая намалявалася карціна. Адразу зазначу, што ніякай панікі і гістэрыкі я не пачуў ні ад каго. А вось меркаванняў наконт гэтага карантыну наслухаўся розных і цікавых. Вось 40-гадовы жыццярадасны пузаты фермер ніяк не можа ўцяміць, навошта вынішчаць усіх жывёл.
Зондар команда приезжает с утра, в 6 раницы и все, пока все спят.
Зачистку свиней.
Да. Ну, конечно, а что людям делать? Вот у пятницу резали соседние деревни, там зачищали. Да тут же все пищало, тут же что куды. Все боятся остаться без мяса, ты работаешь, а чем детей кормить? Тут в основном все держали, ну ладно я, может там чуть-чуть на продажу. А у остальных, как они держат, трое там, ну чисто для своей семьи, и все. И повырезали и свиноматок, и всех, и положили в морозилки. Ну, из холодильников забирали, если нету ветхозаправки. И вот вы мне расскажите, для чего здоровых свиней в карьер вывозят и сжигают? И кто в этом порядок нельзя?
Нет!
Сосед мой тоже свиней держит, так и он звонили в эту ветстанцию и говорили, если мы возьмем вот кровь и сдадим независимую платную в Минске, сделаем анализы, у нас будет заключение. Вы сделаете это сегодня, а мы приедем завтра. На сегодняшний день нету анализов, значит все. И ваши анализы ничего не сделают.
Проходящая каля нас бабулька, якой на выгляд